badda cagta Jubaland aniga hadda ah een Cabdi maalintii uu soo baxayo
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi tarehe 20 Oktoba mwaka 2022 ambapo tunasikika kupitia radio shirika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi na Citizen Radio inayosikika kote nchini Kenya. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, Waziri Mkuu wa Uingereza Liz Truss ajiuzulu ghafla baada ya kuwa madarakani kwa siku 45 pekee. Je, baadhi ya wakazi wa Uingereza wanasemaje?
Walikuwa wanasubiri kwamba naweza kuondoka, lakini hawakuwa wanajua kwamba taondoka leo.
Na katika taarifa nyingine, hali ya wasiwasi imetanda tena katika wilaya ya Rutshuru huko Kivu Kaskazini nchini DRC kufuatia mapigano mapya ambayo yameanza tena kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali ya Kongo, kila upande ukiulaumu mwingine kuanzisha uhasama.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza mwenzangu Patrick Ndwimana anakusomea habari za dunia.
Kiongozi wa chama cha upinzani cha Labour nchini Uingereza, Keir Starmer, ametoa wito wa kuitisha uchaguzi mkuu mara moja kufuatia tangazo la kujiuzulu kwa waziri mkuu Liz Truss leo Alhamisi. Kiongozi wa chama cha Conservative, Truss, katika hotuba fupi amesema imembidi kuondoka madarakani kwa ajili ya umoja wa chama chake na kwa maslahi ya taifa. Amekabiliwa na shinikizo kubwa kutoka ndani ya chama chake kufuatia sera ya kiuchumi ambayo imekosolewa vikali. Kujiuzulu kwake kumetokea muda mfupi baada ya kujiuzulu kwa waziri wa mambo ya ndani Suella Braverman. Kabla ya kujiuzulu, Truss amefanya mkutano na kiongozi wa chama Graham Brady anayesimamia masuala ya siasa kuhusiana na uongozi na mabadiliko ndani ya chama. Ataendelea kuwa waziri mkuu hadi chama cha Conservative kitakapomteua kiongozi mwingine. Amekuwa madarakani kwa kipindi cha siku 45. Umoja wa Ulaya leo umekubaliana kuweka vikwazo vipya kwa makampuni yanayouza ndege zisizokuwa na rubani drones kwa Russia ambazo zinatumiwa kuishambulia Ukraine. Ofisi ya Rais wa Jamhuri ya Czech, mwenyekiti wa Umoja wa Ulaya hivi sasa, imetangaza makubaliano hayo kwenye Twitter hii leo ikisema yamefikiwa baada ya siku tatu za mazungumzo na mabalozi wa Umoja wa Ulaya na vikwazo hivyo vimeanza kutekelezwa kuanzia leo alasiri. Ofisi hiyo imesema EU itazuia mali za watu watatu na kampuni moja wanaohusika katika uuzaji wa ndege hizo. Wanajeshi wa Russia wameongeza mashambulizi ya anga tangu wiki iliyopita, huku maafisa wa Ukraine wakieleza kuwa Russia inatumia ndege hizo drones zilizotengenezwa na Iran ambazo hulipuka baada ya shambulio. Lakini Iran imekanusha kutoa ndege hizo kwa Russia na Moscow pia imekanusha kutumia drones hizo nchini Ukraine. Shirika la afya duniani WHO limesema kwamba watu 60 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini Uganda na kuna watu 25 wanaendelea kuchunguzwa kubaini iwapo wameambukizwa virusi hivyo. Maafisa wa WHO wamesema kwamba kuna wasiwasi kuwa huenda maambukizi yanaendelea katika jamii bila kujua. Wizara ya afya ya Uganda inachunguza visa vya maambukizi ya Ebola vilivyoripotiwa hivi karibuni, ambapo watu wanane wanaripotiwa kuambukizwa na hawakuwa miongoni mwa watu waliokaribiana na wagonjwa. Mkurugenzi wa masuala ya dharura ya shirika la WHO, Michael Ryan, ameeleza kwamba chanjo iliyopo dhidi ya Ebola iliyoripotiwa katika mataifa ya Afrika Magharibi na nchini Kongo haiwezi kufanya kazi dhidi ya virusi vya Ebola vinavyoripotiwa Uganda, ambavyo ni virusi vya aina ya Sudan. Hali ya wasiwasi imetanda tena katika mji wa Rutshuru huko Kivu Kaskazini kufuatia mapigano mapya ambayo yameanza tena kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali ya Kongo, kila upande ukiulaumu mwingine kuanzisha uhasama. Oster Malivika anaripoti kamili kutoka mjini Goma.
Mkazi wa Rangira akiwa amejificha ni mmoja walionusurika risasi karibu na daraja la Ruanguba, ambapo M23 imewamwagia risasi wanajeshi wa serikali ya Kongo FARDC, wakazi wakishindwa hata kutoka nyumbani kwao, wengi wanaopatikana katika kambi mbalimbali wakiishi maisha mabaya. Mkazi ambaye tumezungumza naye amesema kwamba mapigano haya mapya ya M23 imeanza katika eneo la Mukarage Bweza baada ya miezi karibu 4 ya tulivu, M23 ikiomba mazungumzo na serikali ya Kinshasa. Wakazi ambao wamechoshwa na vita wakiwa uhamishoni mjini Goma na Nyiragongo na hata Ruchuru wakisema wapitia hali mbaya ya kimaisha. Hadi tukienda hewani, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nalo limelazimika kujibu kwa silaha mashambulizi hayo ya M23.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Uganda, UNOC, inatarajia kupata ufadhili wa dola bilioni 5 hapo mwakani kwa ajili ya ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi, mradi uliokuwa unapingwa na EU. Mkurugenzi mtendaji wa UNOC ameiambia Reuters leo Alhamisi. Bado hatujafikia makubaliano ya ufadhili kwa ajili ya mradi huo, lakini tunatarajia hili litafikiwa katika robo ya kwanza ya mwaka 2023, mkurugenzi mtendaji wa UNOC Proskovia Nabanja amesema. Mwezi Februari, kampuni ya mafuta ya Ufaransa Total Energies na mshirika wake wa China Oil Corporation 0883 HK zilisaini mkataba wa uwekezaji na Uganda na Tanzania kuanzisha uwekezaji wenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 10 ili kuzalisha na kusafirisha nje mafuta ghafi ya Uganda. Sehemu ya uwekezaji huo inahusu dola bilioni 5 za bomba la mafuta, mradi uliokosolewa na Umoja wa Ulaya na kupitisha azimio linalolenga kuchelewesha mradi huo ambao utasaidia Uganda kusafirisha mafuta ghafi kwenye masoko ya kimataifa kupitia bandari moja ya huko Tanzania. Azimio hilo la EU linaonya kwamba bomba hilo la mafuta pamoja na ujenzi wa miundombinu inayohusiana na mradi huo litasababisha kuhamishwa kwenye makazi yao karibu watu 100,000, kuhatarisha rasilimali za maji na kuhatarisha maeneo ya baharini yanayolindwa huko Tanzania. Kampuni kubwa ya nishati nchini Nigeria imesema haitoweza kugawa gesi asilia kama ilivyoahidi katika kandarasi zake baada ya mafuriko mabaya kuzorotesha shughuli zake na kuzua wasiwasi kwamba taifa hilo lenye uchumi mkubwa barani Afrika litaweza kukidhi mahitaji makubwa ya bidhaa hiyo ndani ya nchi na duniani wakati huu wa mzozo wa nishati uliochochewa na vita vya Russia nchini Ukraine. Kampuni hiyo itwayo Nigeria LNG Limited imetangaza hali ya dharura wiki hii, ikimaanisha kuwa haitoweza kutekeleza majukumu yake kusambaza mafuta yanayotumiwa duniani kote, kuzalisha umeme, kupasha joto ndani ya nyumba na kuendesha viwanda baada ya mafuriko kukwamisha shughuli za usambazaji wa gesi kwa kiasi kikubwa. Karibu asilimia 3.8 ya usambazaji wa bidhaa hiyo wa kila mwezi kwenye soko la kimataifa unaweza kuathiriwa na kuweza kusababisha bei ya nishati kuongezeka sana. Watu 5 wameuawa leo wakati polisi wakikabiliana na waandamanaji katika mji mkuu wa Chad, N'Djamena, katika maandamano yaliyopigwa marufuku dhidi ya utawala wa kijeshi. Mamia waandamanaji wamejitokeza kuadhimisha tarehe ambapo jeshi lilikuwa limeahidi awali kukabidhi madaraka. Muda huo sasa umeongezwa kwa miaka 2 zaidi. Mwandishi wa AFP aliona miili mitano kwenye sakafu ya hospitali ya jiji iitwayo Union Chagua Hospital, miwili ikiwa imefunikwa na bendera ya taifa ya Chad na mitatu ikiwa na shuka nyeupe zilizojaa damu. Daktari mkuu wa hospitali hiyo, Joseph Ampil, ameithibitishia AFP baadaye kwamba watu 5 walifariki kutokana na majeraha ya risasi za bunduki wakati wa makabiliano kati ya waandamanaji na polisi. Rais wa Peru Pedro Castillo ametoa wito kwa mataifa ya Amerika kutekeleza makubaliano ya kidemokrasia baina ya nchi hizo ili kuzuia kuanguka kabisa kwa mfumo wa demokrasia nchini Peru. Katika hotuba kwa taifa, Rais Castillo amesisitiza msimamo wake wa kukosoa ofisi ya mwanasheria mkuu kwa kuwasilisha malalamishi dhidi yake katika bunge la taifa. Ameshtumiwa kwa madai ya ufisadi na kuwa kiongozi wa makundi ya kihalifu. Rais Castillo amesema kwamba madai hayo yanahusiana na njama za kutekeleza mapinduzi dhidi ya utawala wake.
unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba kama ulivyosikia hapo awali kwenye vidokezo vyetu, wiki sita baada ya kuteuliwa na kuapishwa kuwa waziri mkuu wa Uingereza, Liz Truss ametangaza kujiuzulu, ambapo wiki ijayo ataondoka rasmi pale atakapotangazwa waziri mkuu mpya. Anakuwa waziri mkuu mpya ama waziri mkuu wa kwanza kabisa kuhudumu katika kipindi cha muda mfupi kabisa cha siku 44. Mwenzangu Idli Gongo amezungumza na mwandishi wa habari kutoka idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda ya Sauti ya Amerika, Venutse Nishiyimana, aliyepo London kule Uingereza, na kwanza akataka kujua hali ikoje kwa sasa nchini humo.
Hali hapa ni ya mshituko. Waziri mkuu alijiuzulu baada ya siku 44. Yeye ni watatu kuondoka katika mtaa ya namba 10 katika mwaka huu. Liz Truss alisema kuwa hali ya kisiasa ya kimataifa haikumruhusu kutimiza wajibu wake, kwa hiyo aliamua kujiuzulu wadhifa wake kama kiongozi wa chama cha Conservative. Amesalia pale akisubiri kuteuliwa kwa mrithi wake ambaye atateuliwa wiki ijayo.
Kwa kile ambacho kimekuwa kikitokea, kuna mazingira yoyote yale ambayo wananchi walikuwa wanaona huyu naye anaondoka, licha kwamba umeweka yana kuna hali ya mshtuko?
Walikuwa wanasubiri kwamba naweza kuondoka, lakini hawakukuwa wanajua kwamba ataondoka leo. Ndio maana nasema kwamba hali ni ya mshtuko kabisa, na ukitembea katika mjini London ninasikia watu, idadi ya watu wanataka kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu. Lakini lazima ukumbuke kwamba katika mchi hii tuna mfumo wa demokrasia ya kibunge. Yeyote aliye na wingi wa kura katika baraza la mawaziri, yeye ndio atakuwa waziri mkuu ajayo.
Kile ambacho wananchi sasa wanakizungumza, umegusia, wanataka kuona uchaguzi ukifanyika. Mapokezi yao kiujumla juu ya hili yamekuwaje?
Mwitikio wa kwanza ulikuja bila shaka kutoka kwa kiongozi wa upinzani wa chama cha Labour, Keir Starmer, ambaye anataka kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu. Alikadiria kuwa kwa miaka 12 chama cha wa Conservative kimeshindwa kabisa kutawala nchi hii. Hadithi hiyo kabisa na imetoka kwa waziri wa kwanza wa Scotland, Nicola Sturgeon, ambaye pia naomba kuandalia kwa uchaguzi mkuu.
Nini ambacho kipo sasa kinaonekana, labda tetesi zozote za yule ajaye? Manake najua kuna hali ya kufanya uchaguzi ndani ya chama cha Conservative kuchagua kiongozi wao, lakini kwa majina ambayo yapo kutokana na siasa za ndani ya chama, kuna mtu yoyote wanayemtaja
kati ya wagombea ambayo tayari wametangazwa? Kuna waziri mkuu wa zamani Boris Johnson na Rishi Sunak, waziri wa zamani wa fedha na mgombea ambaye hakufanikiwa kwa uchaguzi wa kiongozi wa chama cha Conservative. Sasa wabunge wa chama cha Conservative watamchagua waziri mkuu ajaye, tachaguliwa na wanachama, hawatachaguliwa na wanachama cha chama kote mchini. Kwa ile waziri mkuu ambaye chaguliwa anapaswa kuwepo wiki ijayo Ijumaa.
Huyo ni Venutse Nshiyimana, majina yakuwa magumu kabisa haya, lakini mwenzangu ananirekebisha hapa, Patrick, akiwa kule upande wa London, Uingereza, baada ya kujiuzulu kwa waziri mkuu. Basi tukitoka huko upande wa London, sasa tuelekee nchini Tanzania, ambapo wahariri na waandishi nchini humo wamekutana mapema leo ili kutafakari namna sheria inayohusu huduma ya habari ya mwaka wa 2016 inaweza kufanyiwa marekebisho haraka na kuwajengea uwezo wa kufanya kazi hao kwa uhuru. Jukwaa la wahariri na waandishi wa habari linaomba serikali kuondoa pingamizi kwenye baadhi ya vipengele vya sheria hiyo na kuipeleka bungeni ili idhinishwe. Basi mwenyekiti wa jukwaa hilo, Deodatus Balile, anasema japokuwa anapongeza juhudi za serikali kurekebisha sheria hiyo, wanaona kwamba mchakato wa kuifanyia kazi hauendi kwa kasi inayohitajika.
Mchakato wa kurekebisha hii sheria unaendelea, japo haturidhishwi na kasi ya mchakato unavyokwenda. Kwa maana ya kwamba tulianza ile Januari mpaka Juni ilikuwa inakwenda kasi sana. Lakini baada ya pale tulifanya mkutano wa mwisho na serikali tarehe 11 na 12 mwezi wa 8, na tukakubaliana kwamba kuna maeneo hatukukubaliana, hasa kifungu cha kwanza mpaka 37, kwa sababu serikali ilikuja na mapendekezo kwamba tuiruhusu ifanye marekebisho kifungu cha 38 mpaka 67, alafu hapo baadaye itafanya marekebisho ya kifungu cha kwanza mpaka 37. Tukasema haiwezekani, maana hii sheria ukiangalia historia yake, sheria ya kwanza ilibadilishwa baada ya miaka 48. Ilikuwepo tangu mwaka 1928 Novemba 5 mpaka mwaka 1976 ndio ilibadilishwa. Na baada ya hapo ikakaa miaka 30 kubadilishwa tena, kati ya 1976 mpaka 2016. Sasa tukasema kutuambia kwamba tubadilishe sehemu tu ya hiyo sheria, alafu hiyo sehemu nyingine inayobaki itakuwa baadaye, itakuja miaka 30 baadaye ambapo wengine tutakuwa tumeshastaafu hata kazi ya uandishi wa habari. Kwa hiyo tukasema hapana, ila si jambo jema, na tukashauriana. Waziri mwenye dhamana Mheshimiwa Nape akasema basi tutafanya kikao kingine ambacho yeye atakuwa mwenyekiti wa hicho kikao, ili tukae tuzungumze hayo tusiyokubaliana, aone tunapata usuluhisho lipi na turudi katika kuipeleka hii sheria bungeni. Lakini mwezi wa 9 umepita ambapo kikao cha bunge kimekaa kikamaliza, na sasa hivi kinakuja kikao cha Novemba. Hatuoni kama mswada huu unaingia, kwa sababu kama haujaingizwa kwenye kamati ya kisekta ya bunge ya miundombinu, ina maana hauwezi kujadiliwa katika bunge bila kupitia kwenye kamati. Pamoja na kwamba hali imetulia kwa sasa, tungefurahi zaidi kuona kwamba sheria inarekebishwa, tunaondokana na huu mvutano uliopo kwa sasa.
Labda ukiwaelezea wasikilizaji wetu yale ambayo mnataka yarekebishwe ni yapi?
Kimsingi kuna maeneo mengi, maeneo yako kama 22, lakini eneo ambalo linatupa shida sana 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 ni kifungu cha 9A. Kifungu hiki kinampa mamlaka mkurugenzi wa idara ya habari maelezo kuwa mwenyewe mlalamikaji, mwendesha mashtaka, mtoa hukumu na msimamizi wa utekelezaji wa hukumu, kwamba yeye akijisikia tu anaweza kusema kwamba bwana, leseni yako nimeisitisha, anatoa press release. Sasa huu taratibu si mzuri. Tunasema kwamba hata kama mtu ameua, tunaangalia katika mfumo wa sheria zetu, bado anapewa haki ya kwenda mahakamani kwa mjibu wa ibara ya 107 kubwa A, ambayo inasema kwamba mchakato wote wa kutoa haki katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mamlaka chini yapo chini ya mahakama.
Ni Diodatus Balile akizungumza na mwenzangu Patrick Ndwimana wakati akiwa kule Dar es Salaam. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Kumbuka tunapatikana pia kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Tumaini Kipese DRC, Radio Rakove Kiwanja na vile Radio Sango Malamu, vile vile Bunia DRC. Basi wakazi wa mji wa Maboya ulioko kilomita chache kaskazini mwa Butembo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamelazimika kuhama makwao baada ya mashambulizi kwenye vituo viwili vya afya, ambako watu kadhaa wameuawa huku wengine wakiachwa na majeraha. Kundi la waasi la ADF linashutumiwa kufanya mashambulizi hayo, kama anavyoeleza Austel Malivika kutoka Goma.
Wakiwa na bumbwazi, wakazi wa mji wa Maboya unaopatikana kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Butembo, sawa kilomita 29 kusini mwa mji wa Beni, wamelazimika kuhama nyumba zao kufuatia shambulizi kali na mbaya lililotekelezwa na waasi wanaozaniwa kutoka kundi la kigaidi la ADF, ambao wameshambulia na kuchoma hospitali moja muhimu katika mji huo mdogo na kuwaua watu saba wote, akiwemo Silvi Kavuke, mtawa wa kanisa Katolika na mmoja wa madaktari wa hospitali ya Maboya.
Ni kitu ambacho sisi wakaaji tumeshangaa sana. ADF Nalu aliweza kuingia hapa Maboya na aliweza kuchoma hospital, aliweza kuchoma hata maduka, na aliweza kuunguza watu hapa mjini kwetu Maboya. Na ni kitu ambacho sisi hatujawahi kuona mjini kwetu hapa Maboya. Na kitu ambacho sisi peke tumeweza kushangaa sana na watu wameweza hata kukimbia, sababu ni vitendo ambavyo havijawahi kuonekana hapa mjini kwetu.
Wakati wa shambulizi, vifaa vyote vya hospitali vimechomwa moto, ikiwemo uharibifu mkubwa wa madawa na hata vyumba vya wagonjwa kushambuliwa vyote na kuchomwa moto, vile vile madawa mengi kubebwa na waasi ambao inasemeka ni kutoka kundi la ADF, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakishutumiwa katika uhalifu mkubwa eneo la Beni. Paluku Voke ni mlinzi wa hospitali aliyenusurika kifo wakati wa shambulizi kwa saa za usiku na wakati wa mauaji ya watu kwa mapanga na visu na hata wengine kwa risasi na wengine kuchoma moto.
Mwingine alikuwa mgonjwa, asema alikuwa anasema anakimbia, akamuia pale kumlango mgonjwa. Bo, basi maana ki serikali ya Kongo itusaidie, ishateseka. Hatujui kama tuko na kufia nini. Hospitali na yote nisha kufika chini, watu wanawawa, basi hapa sina roho.
Mashirika kiraia katika eneo la Beni, hasa katika mji wa Maboya ulioshuhudia mauaji mabaya ya leo, yaomba serikali yake Felix Tshisekedi kuamrisha jeshi la Kongo kuwalinda wakazi kama inavyofaa kuliko kuacha katika wasiwasi na kusababisha wengi kuhama makazi yao kutokana na ukosefu wa ulinzi wa kutosha unaosababisha vifo vya kila siku.
Mwito wangu kwa serikali yetu ni ya kwamba wangetusaidia sana na kufaa juu chini kutuletea security, sababu watu wanakufa na hata huruma kabisa moyoni. Tunasikia tunaugua na hatuna mahali pa kukimbilia. Kitu zaidi sana ningependa waambie zaidi sana majeshi wetu wafanye kazi yao kwa bidii na waifanye kama inavyopasha, sababu ilipokuwa asubuhi watu walikuwa wameamka na mastress na oga sana. Lakini ya kushangaza tumesikia tena milio ya risasi, kuona kugundua wanaopiga risasi ni hawa majeshi ya maeneo hapa.
Beni imekuwa ikishuhudia mauaji kwa muda mrefu tangu mwaka wa 2010 katika eneo la Maboya katika uangalizi wa jeshi la Umoja wa Mataifa na serikali ya Kongo. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya, ambako zaidi ya watu milioni 4 wameathirika vibaya sana na ukame nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la chakula na kilimo FAO, maelfu ya watoto wanahangaika kupata lishe, ikiwa baadhi ya wanafunzi wakilazimika kuacha shule kutokana na makali ya njaa. Katika kaunti za kaskazini mashariki mwa Kenya, athari ya ukame inazidi kuleta maafa makubwa, huku watoto wadogo wakipata utapia mlo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, alitembelea kaunti za kaskazini mwa Kenya na kushuhudia hali halisi, na anatupasha zaidi katika makala hii.
Katika hospitali ya Wajia kaskazini mashariki mwa Kenya, idadi ya watoto walioathirika na utapia mlo unazidi kuongezeka kutokana na makali ukame inayozidi kubisha hodi. Hali hii huenda ikawa mbaya zaidi iwapo hatua za dharura hazitachukuliwa. Waathiriwa wakiwa ni wanawake na watoto walio chini ya miaka 5. Mwanawe Mama Fatuma ameugua kwa muda kutokana na utapia mlo. Anahofia huenda hali ya mwanawe ikawa mbaya zaidi. Niko hapa kwa hii hospitali kwa sababu mtoto amekosa chakula, hajakula kwa muda mrefu, anakunywa maziwa na sina maziwa. Watoto zaidi ya 30,000 wameathirika maeneo ya Garissa, Wajia na hata Mandera. Ukame ya muda mrefu umeilazimisha familia nyingi kuondoka majumbani mwao kutafuta chakula na maji, na hivyo kuhatarisha afya zao, usalama na hata elimu. Katra Farah, mtaalamu wa lishe katika shirika la Save the Children, anasema imekuwa vigumu kwa familia nyingi, huku baadhi yao wakilala njaa au kupata mlo moja kwa siku.
Lakini kwa sababu ya ukame na mifugo nyingi zimekufa, unapata mtoto anapata chakula wakati mmoja peke yake, labda asubuhi ama mara zingine usiku wakilala. Wamama wajawazito pia wameadhiriwa sana, kwa sababu wanahitaji vyakula tofauti tofauti. Mama ambaye ananyonyesha pia anahitaji kukula vyakula tofauti tofauti, angalau apate maziwa ya kutosha ndio mtoto ashibe, ndio mtoto asiwe analia sana. Watoto wengi wanalia sana kwa sababu maziwa ya mama haimtoshi mtoto.
Mwaka huu sehemu kame zilipokea mvua kwa kiwango cha chini zaidi kuwahi kushuhudiwa na kuathiri sana uzalishaji wa mimea na vyakula vya mifugo. Mwana mazingira katika kaunti ya Garissa, Abdikadir Aden, anahoji huu ni wakati wa jamii kuelimishwa kuhusu mabadiliko ya hali ya anga ili kujitayarisha na kuangazia swala hilo.
Mwaka huu tumeweza kuwa na ukame mbaya zaidi kwa mwaka wa pili, na sio ya kawaida, maanake tumekosa mvua kwa muda mrefu. Hii ikasababisha watu wengi kutokuwa kwenye makao yao, na pia tumekuwa na upungufu ya chakula, na hali inavyoendelea kwa sasa inaenda kuwa ni hatari zaidi.
Kwa misimu minne iliyopita ya mvua za kila mwaka hazikuweza kunyesha kote nchini Kenya, Ethiopia na Somalia, na kuwalazimu watu milioni 1.5 kukimbia makazi yao na kutafuta chakula na maji kwingineko. Makali ya njaa yanadhihirika wazi katika nyuso za watoto waliojaa katika vyumba vya kuimarisha hali yao, hasa walio katika hatari zaidi. Takriban watoto milioni 2 katika pembe ya Afrika Mashariki wanahitaji matibabu ya haraka kwa utapia mlo unaotishia maisha, kulingana na makadirio ya Save the Children.
Tuliweza kupeleka madawa, tuliweza kupeleka lishe ya watoto ambao wako na utapiamlo. Kwa lugha ya kimombo inaitwa integrated outreach manager, integrated medical outreaches. Tuliweza pia kuelimisha wamama jinsi umuhimu wa kuleta kukuja kupata matibabu, umuhimu ya kuleta mtoto wao apimwe kilo, wajue kama mtoto ameadhirika ama hajaadhirika. Pia wamama wajawazito, umuhimu wa kuja kliniki.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu inakadiria watu milioni 7.8 nchini Somalia wameathiriwa na ukame, ikiwa ni pamoja na zaidi ya watu milioni 1.1 waliokimbia makazi yao. Shirika la OCHA linakadiria kati ya sasa na Disemba, ikiwa misaada ya kibinadamu haitawafikia watu wanaohitaji zaidi, basi matokeo huenda yakawa ni maafa zaidi. Kufikia sasa, 45% ya usaidizi wa Umoja wa Mataifa ya dola bilioni 2.26 imefadhiliwa. Huba Abdi, VOA, jimbo la Wajia.
Na sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Kiongozi wa chama cha upinzani cha Leba nchini Uingereza, Keir Starmer, ametoa wito wa kuitisha uchaguzi mkuu mara moja kufuatia tangazo la kujiuzulu kwa waziri mkuu Liz Truss leo Alhamisi. Kiongozi wa chama cha Conservative, Truss, katika hotuba fupi amesema amebidi kuondoka madarakani kwa ajili ya umoja wa chama chake na kwa maslahi ya taifa. Umoja wa Ulaya leo umekubaliana kuweka vikwazo vipya kwa makampuni yanayouza ndege zisizokuwa na rubani, drones, kwa Russia ambazo zinatumiwa kuishambulia Ukraine. Ofisi ya rais wa jamhuri ya Czech, mwenyekiti wa Umoja wa Ulaya hivi sasa, imetangaza makubaliano hayo kwenye Twitter leo, ikisema yamefikiwa baada ya siku tatu za mazungumzo na mabalozi wa Umoja wa Ulaya. Na shirika la afya duniani WHO limesema kwamba watu 60 wamethibitishwa kuambukizwa na virusi vya Ebola nchini Uganda, na kuna watu 25 wanaendelea kuchunguzwa kubaini iwapo wameambukizwa virusi hivyo. Na kampuni ya kitaifa ya mafuta ya Uganda, UNOC, inatarajia kupata ufadhili wa dola bilioni 5 hapo mwakani kwa ajili ya ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta hafi, mradi uliokuwa unapingwa na Umoja wa Ulaya.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, producer Aida Isa kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia kila laheri.